Poslušate radio Ognjišče, ob zadnjem znaku bo ura točno 15. V tri podneva boste slišali. Škof je ob današnjem prazniku povabili k molitvi za duhovne poklice. Sodelavci radija Ognjišče Sveto Mašo v Brestanici sklenili deveto kolesarsko romanje. Kanuist Luka Božič zmagal na tekmi za svetovni pokal v Španiji. Vreme večinoma sončno in do 28 stopinj Celzija. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Z vami sva Miha Močnik in Mateja Subotičanec. Obhajamo praznik Marijinega rojstva, ki se upada s škofijskim molitvenim dnevom za duhovne poklice. Še posebej je slovesno v cerkvah posvečenih Božji Materi Mariji. Najprej se spomnimo dopoldneva v Brestanici, kjer se je sveto mašo sklenilo deveto kolesarsko romanje radija Ognjišče Od Marije k Mariji. Mašo je daroval nadškof dr. Marjan Turnšek, po mnenju katerega je Marija čudovit primer zaupanja Bogu v preizkušnjah zla in trpljenja skozi celotno človeško zgodovino. V pridigi nas je povabil, da bi nam bila Jezusova mati vzor, da bi vsak dan znova poskušali svoje življenje oblikovati na njen način. Kako so na svoji koži doživeli vrhunec kolesarskega romanja, pa nam bosta podrobneje zaupala sodelavca Jure Sešek in Tone Gorjup.
Na današnji Mali Šmaren, praznik Marijinega rojstva, smo sklenili letošnje kolesarsko romanje Od Marije k Mariji. Končali smo ga v Brestanici, v baziliki Lurške Matere Božje, ki se približuje lepi obletnici razglasitve za baziliko. In ker je bila danes lepo polna, je dejal tudi tukajšnji župnik, bi bil današnji dan lahko tudi lepa priprava na tisto, kar baziliko in tukajšnje farane čaka čez leto dni, 90. obletnica razglasitve za baziliko. Našo pot smo pred dnevi, morda ste jo spremljali, začeli v Domžalah, se ustavljali v mnogih lepih slovenskih župnijah, se srečevali z ljudmi, župniki, ki so načrtovali tudi našo pot, in znova smo na naši poti teh treh dneh potrdili, da še vedno drži tista, skup držimo, pa bo šlo. In tega, da je lepo biti skupaj, smo se lepo zavedali tudi danes pri sveti maši, ki je predstavljala, lahko rečemo, vrhunec ali pa sklep naše poti, in jo je ob somaševanju našega urednika Francija Trstenjaka daroval nadškof Marjan Turnšek.
Nadškof Marjan Turnšek je pri maši med drugim poudaril:
tako kakor je vso zgodovino Bog želel vstopati v zgodovino človeka, se združiti z njim, da bi človeška zgodovina postala človeško-božja zgodovina, tako želi tudi vstopiti v tvojo in mojo zgodovino in našo slovensko trenutno zgodovino. V vsako situacijo želi Bog vstopiti, tako kakor je v Marijino življenje, da bi naše življenje, naša zgodovina postala hkrati tudi Božja zgodovina, v kateri dela Bog velike stvari.
Tokratni romarji Od Marije do Marije smo pri maši podoživljali vse tri dni našega romanja. Veseli smo bili, da so se nam pridružili tisti, ki so nas pričakali že v Domžalah, potem v Moravški dolini, v Litiji, v Mirnski dolini, v Sevnici. Veseli obrazi so nas pozdravljali, mi pa smo jim bili hvaležni, da so nas spremljali vse te tri dni, ne samo s svojimi darovi, svojo prisotnostjo in hrano, ki smo jo prijemali, ampak tudi z molitvijo, z duhovno oporo. Skupaj smo se nebeški materi zahvalili za njeno rojstvo, ki hkrati tudi nam pomaga živeti na novo. In tako kot je dejal ob koncu nadškof Turnšek, romanje Od Marije do Marije je pravzaprav to, da pustimo, da v naše življenje, čeprav je včasih grešno, vstopa tudi Bog s svojimi dejanji. In takrat je to življenje pravzaprav Božje življenje, ne samo naše, in zato smo poklicani.
Zvočne posnetke oglašanj in današnje svete maše ter slikovno gradivo lahko najdete na naši spletni strani radio.ognjisce.si. Ljubljanski nadškof Zore je daroval praznično sveto mašo na Brezjah. V nagovoru po evangeliju je povedal, da sta le ljubezen in Bog zagotovilo za ohranjanje zvestobe, tako v duhovnih poklicih, kot v drugih življenjskih poslanstvih, kot je denimo zakonska zveza. Nadškof se zaveda, da v Sloveniji manjka duhovnikov, a prosi, naj molimo naprej, predvsem starši, da bi sprejeli odgovor svojih otrok na božji klic. Navezal se je na aktualno dogajanje v cerkvi doma in po svetu.
Rad bi se dotaknil samo dejstva, da se je danes v resnici zelo zahtevno odločiti za duhovni poklic. Zaznamuje nas preteklost, ki se danes v javnosti razodeva predvsem v grešnosti cerkve. V zadje pa se potiskajo njeni svetli in sveti sadovi. Naša preteklost ni samo grešna. Naša preteklost je tudi sveta, pa še kako sveta. Kakor je tudi naša sedanjost grešna in po drugi strani tudi tako zelo sveta. Kako nam je hudo za vse grešno, kar je zaznamovalo cerkev v preteklosti in jo bo tudi v prihodnje, tako po drugi strani nočemo spregledati vsega lepega, pozitivnega in svetega, kar je dozorelo v življenju njenih sinov in hčera po evangeliju in v njihovem služenju Bogu in ljudem.
Kot je še povedal nadškof Zore, je bila pri odzivu na božji klic vselej prisotna negotovost, tako kot pri Mariji, apostolu Petru in svetem Frančišku. A odgovorili so, ker so verovali. Tudi koprski škof dr. Jurij Bizjak je na Sveti Gori govoril o veri in spomnil, da se geslo molitvenega shoda glasi Prižigaj luč vere. O tem smo brali tudi v vseh treh odlomkih današnje božje besede. Tudi rojstvo device Marije, ki se ga danes spominjamo, nam po škofovih besedah prijazno prižiga luč vere. Prosil je Boga, naj usliši našo prošnjo in tudi našim mladim razodene lepoto in vzvišenost duhovnega poklica. Slovenski škofje so k molitvi za duhovne poklice vabili tudi na prazničnih slovesnostih na Ptujski gori, Zaplazu, v Petrovčah in Turnišču. Nadškof Julius Januš čez dva tedna končuje službo apostolskega nuncija v Sloveniji. Naslednje leto bo dopolnil 75 let, zato se bo upokojil in vrnil v rodno Poljsko, kjer bo naprej služil cerkvi. V enem od pogovorov za naš radio je takole opisal svoje diplomatsko in duhovniško poslanstvo.
Truditi se za spravo in težiti k enotnosti med nami, zahvaljujoč se spoštovanju in enotnosti z Bogom.
Vse redne posle na nunciaturi bo do imenovanja novega nuncija vodil dosedanji svetovalec monsignor Daniele Liesi. Tiskovni urad Svetega sedeža je objavil program papeževih dejavnosti v tem in naslednjem mesecu. Med drugim se bo odpravil na Sicilijo, v baltske države in se udeležil škofovske sinode za mlade. Več Marjana Debevec.
Že prihodnjo nedeljo bo papež odpotoval v Palermo ob 25. obletnici smrti blaženega Pina Polizija. Gre za italijanskega duhovnika, ki se je goreče boril proti mafiji, mladim pa je pomagal, da ne bi zapadli v drogo in organizirani kriminal. 15. septembra 1993 sta ga ustrelila dva mafijska morilca. 25. maja 2013 je cerkev Polizija razglasila za blaženega. Po zgledu njegovega dela so na Siciliji ustanovili tudi več socialnih ustanov za pomoč mladim, ki so poimenovane po blaženem duhovniku. Od 22. do 25. septembra se bo sveti oče mudil v Litvi, Latviji in Estoniji. Med njegovim 25. potovanjem v tujino so predvidena tri bogoslužja, dve množični ekumenski srečanji ter srečanje z mladimi, sodelavci človekoljubnih ustanov in državnim vrhom vseh treh dežel. V Vilni bo papež obiskal tudi muzej zasedbe in boja za svobodo ter v njem molil. Oktober pa bo v celoti posvečen sinodi na temo Mladi, vera in razločevanje poklicanosti. 14. oktobra bo papež na trgu svetega Petra vodil kanonizacijo 14 blaženih, med katerimi so najbolj znani papež Pavel VI, škof Oscar Romero in nunci Sulpricio.
V nadaljevanju Utripa dneva na radiu Ognjišče boste slišali.
Skoraj polovica učencev v Sloveniji žrtev vrstniškega nasilja. Še teden dni do vse slovenske čistilne akcije. Vodstvo in zaposleni v migrantskem centru v Grčiji stavkajo zaradi prenatrpanosti.
Prometno-informacijski center.
Lepo pozdravljeni. Na gorenjski avtocesti vozite previdno med Podtaborom in predorom Ljubno pred viaduktom Peračica proti Avstriji, so namreč po cesti kosi pneumatike, zato tam res vozite previdno. Zastoji sicer nastajajo na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru, okoli 2 km je tam dolga kolona, do 10:30 zvečer pa bo promet tam potekal samo po enem prometnem pasu. Na gorenjski avtocesti je gneča še pred predorom Karavanke, vozniki tam čakajo za prehod predora proti Avstriji v približno 4 do 5 km dolgi koloni. Vsem tistim, ki se odpravljate proti Kranjski gori, pa priporočamo, da uporabite izvoz Jesenice vzhod oziroma Lipce. Gneče so še na cestah Šmarje Dragonja, med Ilirsko Bistrico in mejnim prehodom Jelšane, pred delovno zaporo v Jelšanah. V obe smeri nastajajo zastoji, je pa zaradi prireditve zaprt Kandijski most v Novem mestu in tako bo ostalo vsaj do polnoči. Na mejnih prehod jih je prav tako kar nekaj čakanja, v glavnem pri vstopu v Slovenijo in na v Istri, pa tudi pri izstopu iz države. Sicer na Dragonji in na Sečovljah se čaka od 20 minut pa tja do 40 minut za izstop iz Slovenije. Na mejnem prehodu Jelšane okoli 1:15 za vstop v državo. Na Metliki okoli 20 minut za vstop v državo, najdaljša čakalna doba pa je zagotovo za vstop v Slovenijo na Gruškovju, tam za smer iz Hrvaške proti Sloveniji. Vozniki potrebujejo vsaj 1 uro, dobre pol ure pa je čakanje tudi pri izstopu iz Slovenije. Vsem skupaj želimo lep dan, predvsem pa srečno in varno na cestah. Za Radio Ognjišče Barbara Janežič.
Na Radiu Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Ob 15:12 informativno oddajo nadaljujemo v Grčiji. Zaposleni v migrantskem centru na grškem otoku Lesbos so začeli opozorilno stavko. V centru s 3100 mesti trenutno prebiva približno 8400 migrantov in beguncev. Grška vlada priznava, da so razmere skoraj da nemogoče. Po besedah zaposlenih so pogoji za bivanje tragični in nevredni evropske države. Razmere predstavljajo številne nevarnosti od tveganja za epidemije, smrti, samomore in uporov, so zapisali v pismu. Na to so opozarjale že nevladne organizacije. Zahtevale so razbremenitev centra ter okrepitev policijske zaščite prebivalcev in zaposlenih. Vodstvo skuša center razbremeniti s pospešenim pošiljanjem ranljivih migrantov, ki so upravičeni do azila v Evropo. Od 1. maja do 30. avgusta so tako na celino poslali skoraj 4000 ljudi, vendar jih je v isti sapi toliko več prišlo na Lesbos. Skupno je na tem otoku približno 10500 migrantov in beguncev. Iz Sirije prihajajo poročila o tem, da režimska letala skupaj z ruskimi izvajajo najbolj silovite napade v uporniški pokrajini Idlib. Idlib je zadnja večja trdnjava upornikov v 7-letni vojni. Sirska vlada je z Rusijo že pred časom zagrozila z ofenzivo za zavzetje province. Ankara tako zaveznic ni uspela prepričati v prekinitev ognja, da bi preprečili prelivanje krvi in beg več 100 000 novih beguncev. Združeni narodi opozarjajo, da bi lahko iz province, ki meji na Turčijo, zbežalo približno 1 milijon ljudi. Nekdani ameriški predsednik Obama je včeraj na Univerzi Illinois z govorom vstopil v kongresno volilno kampanjo in pozval študente, naj se udeležijo novembrskih volitev. Te so po njegovem mnenju najpomembnejše doslej, in sicer zaradi predsednika Trumpa. Obama pravi, da je treba v ameriško politiko vrniti malce prištevnosti. Opozarja tudi, da se Trump hvali z njegovimi dosežki, ko govori o velikem gospodarskem razcvetu, saj se je ta začel že pred 3 leti. A Trump je te očitke že zavrnil in zapisal, da če bi na zadnjih volitvah zmagali demokrati, bi imeli danes namesto 4,2-odstotne gospodarske rasti 4,2-odstotno nazadovanje.
Slovenija, cirkev in svet na Radiu Ognjišče.
Potem, ko se je začelo novo šolsko leto, so ponekod oživele tudi stiske. Marsikje v šolah in njihovi okolici se namreč pogosto dogaja vrstniško nasilje. UNICEF v najnovejšem poročilu ugotavlja, da je bilo v Sloveniji kar 44% učencev vsaj enkrat ustrahovanih. Več Tanja Dominko.
Poročilo UNICEF-a zajema podatke o medvrstniškem nasilju v šoli in okolici za 122 držav. Izsledki iz leta 2014 kažejo, da je bilo v Sloveniji 44% učencev, starih od 13 do 15 let, v šoli vsaj enkrat ustrahovanih ali vpletenih v pretep. UNICEF opozarja, da nasilje v šolah z uporabo orožja, kot so noži in pištole, še naprej terja življenja, v vse bolj digitalnem svetu pa se ustrahovanje seli na splet in na družbena omrežja. Dekleta in fantje so enako izpostavljeni v strahovanju, vendar so dekleta pogosteje žrtev psiholoških oblik ustrahovanja, fantje pa bolj fizičnemu nasilju in grožnjam. Specialni pedagog Marko Juhant je v pogovoru za Radio Ognjišče o tej temi dejal.
Ko otrok pripoveduje oziroma ko pove, da nekaj se dogaja, je pomembno, da se starši zavedajo, da to otrok ne pove kar takoj. Da že nekaj časa prenaša stvari, da ne more več in da je zdaj od reakcije staršev odvisno, ali bo naslednjič spet prišel po pomoč. Ker če bo vse, kar se bo zgodilo, to, da otrok doma pove, doma pa rečejo, ja, brani se, potem ne bo iz tega nič, ne? Naslednjič otrok ne bo prišel, ker ne ve, kaj to pomeni, brani se, niti ni navajen. In če bi se znal, bi se že bil obranil, a ne? Druga stvar, se pogosto zgodi, je tale, da starši gredo v šolo. V šoli stvar obravnavajo na tak način, da se v razredu nič ne spremeni, govori se pa o tem, da kdo je žrtev in kdo ne bi bil nasilnež. Kar pomeni, da ima zdaj nasilnež zelo konkretno žrtev, ki ga je spravila pač njegovo delovanje v javnost na tak ali drugačen način.
Juhant ima tudi nekaj takih izkušenj, da šole nasilje pometejo pod preprogo, zato je pomembno, da starši odreagirajo pravilno, po potrebi tudi s prijavo na policiji. Prislednji so namreč za naš radio poudarili, da je nujno, da se nasilje prijavi takoj, saj njihova obravnava nasilnežu da pomembno sporočilo. Otroci, ki se najdejo v stiski, lahko pomoč poiščejo v več kot 700 UNICEF-ovih varnih točkah po vsej Sloveniji, vse dni v letu.
Po 2 dneh posvetovanj predsednika republike Boruta Pahorja z vodji poslanskih skupin o novem guvernerju Banke Slovenije med peterico kandidatov prednjačita trenutna člana sveta ustanove in viceguvernerja Marko Bošnjak in Primož Dolenc. Pri tem se zdi Bošnjak nekoliko v prednosti. Več Alen Salihovič.
V poslanski skupini LMŠ so prednost dali Bošnjaku, druga izbira je Dolenc. Poslanci SMC podpirajo Bošnjaka in Dolenca, v Levici izredno nasprotujejo le Dolencu in predsedniku uprave Triglav skladov Benjaminu Jošarju. Poslanci Desus pa dajo prednost ljudem z izkušnjami v Banki Slovenije, torej Bošnjaku in Dolenzu, ter nekdani članici Sveta Banke Slovenije Meiri Festič. V poslanski skupini SDS so medtem rekli, da ne podpirajo nobenega od kandidatov vodja poslancev SDS Daniel Krivec.
En od razlogov, zakaj ne podpiramo dozdajšnjih oziroma teh predlaganih kandidatov, je tudi to, da so večinoma vsi bili v nekih funkcijah tudi v času, ko je ta bančna luknja nastajala in z tega razloga tudi nimajo naše podpore.
Matjaž Han je Pahorju povedal, da na glasove poslanske skupine SD lahko računata zdajšnja člana sveta ustanove, torej Bošnjak in Dolenc, ta trenutno tudi začasno vodi Banko Slovenije.
Ključno za mene kot politika in državljana je, da dobimo guvernerja in da ima Banka Slovenije človeka, ki bo lahko vodil to pomembno inštitucijo.
Bošnjaka in Dolenca sta omenila tudi poslanca narodne skupnosti, pri tem sta poudarila, da je Bošnjak njuna prva izbira, Dolenc pa druga. Predsednik SNS in vodja njenih poslancev Zmago Jelinčič Plemeniti pa je po pogovoru s Pahorjem med tem novinarjem povedal, da se jim zdi dober kandidat tudi Bošnjak, a jim Dolenc deluje bolj trden in eksakten.
In bi rekel, po mojem mnenju mal manj bi se pustil vplivati političnim opcijam in pa bi bolj ustrajal na tisti egzaktnosti, ki je potrebna v Banki Slovenije.
Favorita pa nimata poslanski skupini NSI in SAB. Kot je povedala predsednica stranke Alenka Bratušek, bodo pred dokončno odločitvijo počakali na uradni Pahorjev predlog. Za poslance Nove Slovenije med tem noben od petih kandidatov za guvernerja ni optimalen, poudarja vodja poslanske skupine Jožef Horvat.
Mi bomo počakali predsednikov predlog in se potem dokončno odločili. Bili bi tudi pozorni, če bi predsednik republike Borut Pahor predlagal morda šestega kandidata.
Ali se bo to zgodilo ali ne, bomo videli v prihodnjih dnevih. Pahor pa ima zdaj čas za premislek glede tega, katerega kandidata bo predlagal do 19. septembra.
UKC Ljubljana je v prvem polletju tega leta posloval z izgubo v višini skoraj 13 milijonov evrov. Svet UKC je med drugim ugotovil, da zavod nima finančnih sredstev, ki bi jih lahko odstopil Nacionalnemu inštitutu za otroške srčne bolezni, ne da bi s tem nedopustno ogrozil zdravje bolnikov. Več Andrej Šinko.
Generalni direktor Ljubljanskega kliničnega centra Aleš Šabeder je pojasnil, da je poslovni rezultat UKC v prvih šestih mesecih letos primerljiv s polletnim poslovanjem v minulih treh letih. Ob tem pa dodal, da bodo s približno 600 sanacijskimi ukrepi, ki ne bodo prizadeli bolnikov, do konca leta poskušali izboljšati poslovanje. V razlogih za takšen rezultat pa je Šabeder povedal.
S tem, da imamo letos dodatni enkratni učinek z vidika povečanja mase plač, zaradi sistemskega dviga plač v lanskem letu se je torej struktura plač, torej masa plač povečala za dobrih 5,5 milijonov. Imamo tudi povečanje stroškov zdravstvenega zavarovanja, tako da samo pri stroških delovne sile beležimo dodatnih 6 milijonov glede na lansko leto. Imamo tudi trenutno v prvih šest mesecih za 4,6 milijona evrov neplačanih storitev strani Zavoda za zdravstveno zavarovanje, kar je nekoliko več kot v lanskem letu. Tako da, če odštejemo te enkratne učinke iz vidika stroškov, bi Zavod pravzaprav dosegel plansko izgubo, to je 7 milijonov evrov.
Generalni direktor zavoda je pojasnil, da so v prvih šestih mesecih letos bolnišnično zdravili za skoraj 4% več bolnikov od načrtovanega. V zvezi z odločitvijo strokovnega sveta o prenosu resursov na Nacionalni inštitut za otroške srčne bolezni pa je dejal.
Klinični center Ljubljana ni v stanju, da preda oziroma prenese kader na Nacionalni inštitut, saj gre za deficitarni kader, govorimo predvsem o zdravstveni negi in pa zdravnikih, tako da bo potrebno, torej bo moral Nacionalni inštitut zagotoviti ta kader na trgu delovne sile.
Strokovni svet zavoda se je sicer strinjal, da naša največja bolnišnica podaljša sodelovanje s češkimi kirurgi in sodelovanje razširi še na postopno vključevanje slovenskih zdravnikov v delo.
V Sloveniji že 18 let na današnji dan obeležujemo Svetovni dan prve pomoči, osrednja tema prva pomoč v prometni nesreči. V zadnjih 20 letih je v prometu v Sloveniji ugasnilo več kot 4000 življenj. Čeprav se število žrtev prometnih nesreč pri nas postopoma zmanjšuje, jih je na leto še vedno več kot 100. Po besedah generalne sekretarke Rdečega križa Renate Brunskole, po statističnih podatkih le 2,7 osebe od 10 pristopijo k ponesrečencu in mu nudijo pomoč. Ekologi brez meja bodo čez teden dni skupaj s 1000 prostovoljci pobirali odpadke, popisovali divja odlagališča, urejali drevorede in otroška igrišča ter barvali klopi v več krajih po državi. Še zadnjič čistimo Slovenijo je slogan akcije, ki bo tretja takšna v naši zgodovini. Sodelovalo bo 70% občin. Že prvi septembrski dan pa se je začela kampanja, ki opozarja na pretirano potrošnjo lahkih plastičnih vrečk. V trgovinah bo trajala ves mesec, v osnovnih šolah pa kar do začetka poletnih počitnic. Helena Škrlec.
Za akcijo prihodnjo soboto se bo Slovenija pridružila globalni pobudi Očistimo svet, ki jo bodo pripravili v 150 državah.
Milijoni ljudi, milijoni parov rok bodo čistili po celi svetovni obli in enostavno ni razloga, da ne bi bila zraven tudi Slovenija.
Je prepričana članica Ekologov brez meja Urša Zgojznik. V naši državi smo imeli nacionalni čistilni akciji že v letih 2010 in 2012, v katerih je skupaj sodelovalo več kot 500 tisoč ljudi. Zbranih je bilo skoraj 20 tisoč ton odpadkov. Tokratna, ki bo vključevala še nekatere ostale dejavnosti, bo po zagotovilih ekologov brez meja zadnja v takšni obliki in razsežnosti.
Zavedamo se, čistilne akcije bodo potekale še naprej. To je 40-50 let dolga tradicija, ki jo organizirajo lokalne skupnosti in to je super, ker tako kot naši domovi, tudi narava vsake toliko časa potrebuje neko generalno čiščenje, ampak zdaj je pa res zadnjič poskrbimo, očistimo, potem pa delamo samo še na preprečevanju nastajanja odpadkov.
Je za naš radio omenila še ena članica omenjenega društva Katja Sreš. Ekologi brez meja tako ne bodo odnehali, v prihodnje se bodo osredotočili na kampanje, ki bodo opozarjale na posamezne probleme. Po besedah Sreševe je eden od malih korakov, ki ga zmore prav vsak od nas, da se v trgovino odpravimo svojo vrečko. Na to opominja tudi kampanja, ki jo je zagnalo Ministrstvo za okolje in prostor. Prihodnje leto se namreč na tem področju obetajo spremembe, saj bodo plastične vrečke na voljo le, če bomo zanje plačali. Svojo vrečko lahko nakupujemo že zdaj, tudi izdelamo jo lahko sami.
Alternative, ki so najbolj trajne, so najboljše. V bistvu plastika sama po sebi ni slab material, če bi ga le tako dolgo uporabljali, kot ima v bistvu življenjsko dobo. Ne? Plastika razpada tudi 1000 let, mi pa vrečke v poprečju uporabljamo le 20 minut, kar pa je res neumnost, tako da če bi imel vsak svojo plastično vrečko do konca življenja, bi bilo to čisto super.
Je za radio Ognjišče pojasnila Sreševa. Ob tem je spomnila na zmote v zvezi z bioplastiko.
Bioplastika je še vedno plastika. Ne? Če imamo na voljo boljše materiale, boljše trajnostne alternative, se odločimo za te. V bistvu bioplastika je zgolj pesek v oči, težko se ve, katera je dejansko razgradljiva, pod katerimi pogoji, potrošniki so pogosto zavedeni. Dejansko recimo te biorazgradljive vrečke moramo vedno odložiti zgolj med biološke odpadke, ne med embalažo, tako da v bistvu dela še več kode kot pa koristi. No.
Vabljeni k poslušanju svetovalnice na to temo, ki je na voljo v našem audioarhivu.
Slovenski kanuist Luka Božič je na zadnji tekmi sezone svetovnega pokala v španskem Sedurhelu slavil zmago. Božič je zmagal pred Nemcem Francem Antonom, Benjamin Savšek je zasedel četrto mesto. Edina slovenska finalistka med kajakašicami Eva Trčelj je zasedla osmo mesto. V Innsbrucku se bo vsak čas sklenil polfinale svetovnega prvenstva v športnem plezanju. Tam se za vstopnico v finalni večer potegujejo tudi tri Slovenke. Eni od njih zelo dobro kaže, to je Mija Krampelj, poleg nje sta še Lučka Rakovec in Janja Garenbret. Pri moških sta se v polfinale od petih Slovencev uvrstila Domen Škofic in Luka Potočar, ki v nadaljevanje tekmovanja čaka jutri. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v svoji drugi tekmi pripravljalnega turnirja v Stožicah sinoči zabeležila drugo zmago. Po Kanadi je premagala še Iran, tokrat je bil rezultat 3-2. Za prvo mesto na turnirju se bo danes pomerila ZDA, ki ima do zdaj prav tako dve zmagi. Slovenska reprezentanca v smučarskih skokih je na tekmi poletne velike nagrade v ruskem Čajkovskem v konkurenci mešanih ekip zasedla drugo mesto. Jerneja Brecelj, Ema Klinec, Juri Tepeš in Robert Kranjec so v konkurenci osmih ekip zaostali le za japonsko reprezentanco. Medtem ko je španski tenisač Rafael Nadal odprto prvenstvo ZDA končal zaradi bolečin v kolenu, se je Argentinec Juan Martín del Potro po 9 letih spet prebil do finala v New Yorku. Za naslov ga jutri čaka dvoboj s Srbom Novakom Džokovičem. V današnjem finalu pa bosta loparja prekrižali ženski finalistki Japonka Naomi Osaka in ameriška zvezdnica Serena Williams.
Popoldne bo večinoma sončno z občasno zmerno oblačnostjo, temperature pa so od 22 do 26 na Primorskem do 28 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla, nekaj več oblačnosti bo popoldne predvsem v gorskem svetu. Jutranje temperature bodo od 11 do 16, dnevne pa od 24 do 28 stopinj. Obeti. V ponedeljek bo prevladovalo sončno vreme, predvsem v gorskem svetu bo popoldne možna kakšna ploha. V torek bo pretežno jasno z občasno povečano visoko koprenasto oblačnostjo. Oba dneva bo zjutraj ponekod po nižinah megla. Poglejmo še temperaturne podatke, izmerili so jih ob 14. Maribor 22, Ljubljana 25, Murska Sobota 26, Koper in Novo mesto 24, Nova Gorica tudi 24, Ilirska Bistrica in Postojna 22, Črnomelj in Hrastnik 23, Krško 22, Lendava 24, Ptuj in Radenci 23, v Velenju 22 stopinj, Ravne na Koroškem 20, Lista 17, na Kredarici pa oblačno in 6 stopinj Celzija. Na gorenjski avtocesti je med Podtaborom in predorom Ljubno pred viaduktom Peračica proti Avstriji zaradi kosov pneumatike na vozišču promet oviran. Zastoji so na štajerski avtocesti med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji kolona vozil je dolga 5 km, proti Kranjski Gori priporočamo izvoz Jesenice vzhod Lipce. Na cestah Šmarje Dragonja, Ilirska Bistrica, mejni prehod Jevšane v Dolenjah, pri Jevšanah v obe smeri. Zaradi prireditve bo v Novem mestu do polnoči zaprt Kandijski most. Čakalna doba je na mejnih prehodih Sečovlje, Dragonja, Jevšane, Starod, Gruškovje, Zgornji Leskovec, Metlika in Obrežje.
Še enkrat preglejmo najpomembnejše novice v tripu dneva na Radiu Ognjišče.
Škofje ob današnjem prazniku povabili k molitvi za duhovne poklice. Sodelavci Radija Ognjišče sveto mašo v Brestanici sklenili deveto kolesarsko romanje. Kanuist Luka Božič zmagal na tekmi za svetovni pokal v Španiji. Vreme večinoma sončno in do 28 stopinj. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Petra Stopar. Brala Mateja Subotičanec, tehnična izvedba Miha Močnik. Ura je 15 in 31 minut.
Aktualne novice in komentarji tudi na spletni strani radio.ognjisce.si.